kai el iris la loto de la tribo de la Beniaminidoi, lau iliai familioi, kai la limoi de ilia lotita parto estis inter la Jehudaidoi kai la Josefidoi. Kai ilia limo norde estas de Jordan, kai la limo levigas alla norda flanco de Jericho, kai levigas sur la monton occidente, kai finigas en la deserto Bet Aven. Kai de tie la limo iras al Luz, alla suda flanco de Luz, tiu estas Bet El. Kai la limo plue iras al Atrot Adar, sur la monton, kiu estas sude de la malsupra Bet Horon, kai la limo turnigas kai declinigas occidenten, suden de la monto, kiu estas sude de Bet Horon, kai gi finigas ce Kiriat Baal, tiu estas Kiriat Jearim, urbo de la Jehudaidoi. Tiu estas la flanco occidenta, kai la suda flanco comencigas de la fino de Kiriat Jearim, kai la limo iras occidenten, kai finigas ce la fonto de la aquo Neftoach, kai la limo malevigas alla fino de la monto, kiu estas antau la valo de la filo de Hinnom, kiu trovigas en la valo Refaim nord, kai gi iras tra la valo de Hinnom alla suda flanco de la Jebusidoi, kai malevigas al en Rogel, kai gi tornigas de norde, kai el iras al en Shemish, kai iras al Gelilot, kiu estas contrau la altajo Adumim, kai gi malevigas alla stono de Bohan, filo de Ruben, kai gi iras preta la stepo norden, kai malevigas sur la stepon, kai la limo iras preta Bet Hogla norden, kai la limo finigas ce la golfo de la Sala Maro norde, ce la suda fino de Jordan. Tio estas la limo suda. Kai Jordan limas sur la flanco orienta. Tio estas la posedajo de la Beniaminidoi, lau giai limoi circaue, lau iliai familioi. Kai la urboi de la tribo de la Beniaminidoi, lau iliai familioi, estis Jericho, kai Bet Hogla, kai Emek Ketzitz, kai Bet Araba, kai Zemaraim, kai Bet El, kai Avim, kai Para, kai Ofra, kai Kefer Amona, kai Ofni, kai Geba. Dek du urboi kai iliai villagioi. Gibeon, kai Rama, kai Be'erot, kai Mitzpe, kai Kefira, kai Moza, kai Rekem, kai Yirpeel, kai Tarala, kai Zela, Elif, kai la Jebusidoi, tiu estas Jerusalem, Gibeat, Kiriat, dek kvar urboi kai iliai villagioi, tiu estas la posedajo de la Beniaminidoi lau iliai familioi.